фараонның түжеген түжін Иосиф чарды пайчы. Пір қада фараон қан пір түш түжептір. Түжерінді ол су қажынды тұртыр. Кенетке суғдың четі себіс снег, шығызы веріп, қырчын аразынды оттап чіребертірлер. Анан олық суғдың четі майық нек, шығызы веріп, ол себіс нектерді чейбістірлер. Түжін түжіп салып фараон қан ұсқан келтір. Анан пазу құзып, башқа түжін түжіптір. Түжерінді бір сабақта четі чақшы пашта көзі бердір. Анан олық сабақта чақшы паштақтардың қызында четі құрпарған майық паштап өзі беріп, чақшы паштақтарды чейістірлер. Фараон қан әртен ұсқан келіп, арыштыны берді. Бозның Египеттіп чердің пелечі кежілерін қырдырып, түжеген түштерін ларға чоқтып бірді. Чылғын пелечі кежілердің кем да фараонның түштерінің тілазын айт болвады. Андық болғанда араға урачи фараон қанға келіп айты. Мен сақ жымғы келді деді. Бір чаш еврей бар, аңады Иосиф. Мен түрмеді одырғымды. Мен да чеш салачының да түжеген түштер бістің тілазын ол піске айдып бірді. Аң чарды пайт біргені, сонда шын пылпарды, деді. Фараон поны ұғбалып, олық ол Иосифті әккелерге кежі ұсты. Иосифті әккелгенерінді фараон ағайты. Түжеген түште чарадып айдарын, сен пілчан деп ұққам, деді. Чоқ, мені бес, құдай позы сағы фараон, керек тілазын айдар, Иосиф, деді. Фараон ағы түжеген түштерін чоқтып берді. Оғбалып Иосиф айты, құдай позының керегін фараонғы көргісті. Четі себіснек, четі чақшы паштақ, ол четі чиш табақты үкчілі Египетті пылар. Четі майық нек, четі майық паштақ дізе, ол четі чиш табақты чилсонда четі аштақ үкчілі пылар. Сен иге қада төжін түжедің, өткенде түштерің шынап құдайдың сөзі. Түжегенін шынап бол парар, деді. Анан Иосиф фараонға чөп берді. Пілчен кежі табал. Ол кежі четі чиш табақты үчілда әлбек табақ чығызын, деді.